Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең соңгы утырышында Татарстан президенты атамасын саклап калу максатында мөрәҗәгать кабул ителде. Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов фикеренчә, Россия хакимияте милли республикалардагы президент атамасын юкка чыгару өчен алга таба да алып барачак. 2012 елда Россия президентын сайлау кампаниясендә Владимир Путин республикаларда президент атамаларын битерү вазгыятын үз файдасына бору ихтималы бар. Русиянең бер бүтән һәм бүленмәс булып күренүе аның дәрәҗәсен күтәрәчәк, ди Кашапов. Мөрәҗәгатьтә татар һәм рус булмаган башка халыкларның конституцион хукларына чираттагы һөҗүм башлануы хакында әйтелә. Бу һөҗүмне Русия хакимияте башлаган дигән фикер ассызыклана. Соңгы вакытта шул күренә, Медведев белән Путин сайлау вазгыятына килеп керде. Очкычта ачалар, машиналарда йөриләр, янгын сүндерәләр, ни генә кыланмыйлар, рейтингларын күтәрергә маташалар. Рамзан Кадыровның Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән сүзләре артында Владимир Путин тора. Бер ел эчендә президент атамаларын бетердем, Русиядә тәртип урнаштырам, аны бер бөтен һәм бүленмәс ясадым, дип рус халкы алдында мактанырга тели. Без хәрәкәт итәргә тиеш, мөрәҗәгать шуның өчен кирәк, диде Рафис Кашапов Азатлык радиосына. Ә менә Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марков Азатлык радиосына Русиягә кергән республикаларда президентлар бетәчәк, әмма Татарстан өчен чыгарма булырга мөмкин, дип белдерде. Бу хакта Сергей Марков белән сөйләшкән Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Сергей Марков ул Русия Дәүләт Думасы депутаты, Мәскәүдәге сәяси тикшеренүләр институты җитәкчесе, Русия тарихын ялгыш күрсәтү фактларын барлау һәм аларга каршы көрәш комиссиясе әгъзасы һәм бер сүз белән генә әйткәндә, Кремль сәясәтен төптән һәм нигездән яклаучы сәясәтче дип әйтеп була. Аңа мөрәҗәгать итүебезнең сәбәбе Марковның Русиядә милли республикалар һәм президентлар калмаячак дигән сүзләре иде. Әмма аның фикеренчә, Татарстан чыгарма булырга мөмкин. Моңа ике сәбәп бар, диде ул. Беренчесе, Русия белән Татарстан арасындагы килешү. Менә аның үзен тыңлыйк.
Татарстан в свое время находился на грани выхода из Российской Федерации, что привело бы к чудовищной войне, типа чеченской, но значительно более жесткой и крутой. И чтобы этого не произошло, была проявлена мудрость со стороны федерального центра и со стороны Минтимера Шамиева. И были даны определенные, видимо, что ли, как бы обещания, что вот этот государственный суверенитет, он Татарстана в рамках Российской Федерации, но будет сохранен.
Шулай итеп, вәгъдәләрнең берсе Русия өчен дә Татарстанның мөстәкыйльлеген саклау турында иде, ди Марков. Икенче сәбәп итеп Марков Татарстан һәм татар халкының нык һәм көчле булуын атады. Русиядә яшәүче татарларның тынычлыгы бөтен ил өчен мөһим, диде сәясәтче. Сергей Марков киләчәктә Русиядә президентлар һәм республикалар булмаячак, була калса бер Татарстан гына калырга мөмкин, дип саный.
Здесь не будет чистых решений, не будет полусуверенных стран в составе Российской Федерации, и не будет национальных, не будет устранения национальных образований. Будет какой-то компромисс. Этот компромисс будет сдвигаться в ту или в другую сторону. Сейчас мы видим, что он понемногу еще чуть-чуть сдвигается в сторону централизации.
Һәм Сергей Марков әңгәмәдә Русиядә украиннардан кала татарлар өченче урында дип сөйләде. Һәм бу әлбәттә ниндер ялгышлык яки хата дип кенә әйтеп булмый, бу махсус ясалган белдерү булырга мөмкин. Мәгълүм ки 2002 ел җанисәбендә татарлар руслардан соң икенче урында иде. Сергей Марковның бу белдерүе безнең даими тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызны битараф калдырмады. Мәскәүдә Ватан халык демократик партия җитәкчесе Мөхәммәт Миначов Русия татарны инде ничә мәртәбә алда да көрәшне туктатырга ярамый, дип саный.
Әгәр инде Татарстан бирешсә, татарлар бирешсә, алар, конечно, сойлак итеп торалар. Без аңа һичкачан риза булырга тиеш түгелбез. И, әлбәттә, милли хәрәкәт басым ясарга тиеш Рөстәм Миңнехановка. Ул да бирешмәсен. Көрәшергә кирәк. Һәркемне көрәшергә кирәк. Без бит менә бераз ни, сондай халык бир кирешебез да анан туктап калабыз. Туктап калырга ярамый экен. Мен сизге хәзер шуна түшүндүм. Кирешерге керек һәр көн. Һәр атна, һәр ай, һәр ел. И постоянно кирәк кирешерге.
Һәм бу Мәскәүдән Ватан халык демократик партиясе җитәкчесе Мөхәммәт Миначов фикере булды.
Русия Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марковның президент атамасы мәсьәләсендә Татарстан өчен чыгарма ясау фикере турында Алсу Кормашны тыңладык. Бу турыда Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да үз фикерләре белән уртаклаша. Берничәсенә күз салып үтик. Түбән Камадан Хәлил: «Минем башкорт милләтчеләренең фикерен ишетәсем килә. Олар бик күп көчләрен татар белән көрәшүгә сарыф итәләр. Киләчәктә кем белән көрәшергә уйлыйлар икән? Чөнки бит аларның урыслар белән мәңгелек дуслык», дип яза. Икенче бер укучыбыз фикере: «Татарстан ул вакытта килешә алган һәм вәгъдәләр бирешкән», ди бу Кремль җырчысы. Нинди вәгъдәләр бирде икән ул чакта Шәймиев? Милли университет булдырмаска, Төркия белән якынлашмаска, татар оешмаларын курчак конгресска алмаштырырга кебектер инде. Шуның өчен аларга акча килеп торды, чемпион дип, әллә нинди башкала дип кычкырып. Марков үзе пүчтәк кеше, ә менә кайвакыт кызык детальләр әйтеп куя, дип яза Азатлыкның интернет сәхифәсен укучы. Чаллыдан Идрисов Рөстәм: «Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, шулай ук Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов бер үк вакытта Идел буе республикалары президентлары белән бергәләшеп, Мәскәүнең шовинистларына каршы торсалар, җиңү безнең якта булар. Гәрчә дә президентлар безнең өчен исемдә генә, чын барлыкта алар инде күптән тезләндерелгән», ди. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикере белән һәркем уртаклаша ала. Безнең адресыбыз ozatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org.